ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილა, მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ გარემოზე ზრუნვაზე, როგორც ყველას, ყველა ჩვენგანის კონსტიტუციურ უფლებაზე. და რა შესაძლებლობებია ამის განსახორციელებლად? არ არის იოლი, ვინც ამას შეუდგა ყოველ შემთხვევაში. და ზოგადად მოქალაქეების უფლებაზე, რომ იზრუნონ თავიანთი საცხოვრებელი გარემოს დაცვაზე. ჩვენი სტუმარი ანა გაბრიაძე, უსაფრთხო სივრცის ხელმძღვანელი, მოვიდა ამ ულამაზესი თაიგულით დიღმის ტყე პარკიდან, ხო? ალბათ. დილა, მშვიდობის, ქალბატონო ანა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღევანდელი მთელი გადაცემა ეთმობა მოქალაქის უფლებას დაიცვას თავისი გარემო და იმას, თუ როგორ ვახერხებს ამის განხორციელებას. რაც შეეხება დიღმის ტყე პარკის ისტორიას და დინამიკას, ახლა ყველაფერს დეტალურად ვერ მიუყვებით, რა თქმა უნდა, ეთერში შეზღუდული გვაქვს დრო. ასე დავწერე, ასე ვთქვათ, ანონში ნაკვეთ-ნაკვეთ სტატუს, ნაწილ-ნაწილ დასაკუთრებისთვის ეს ვნებები, ინტერესები არ ილევა, არ ცხრება. რა მდგომარეობა არის ახლა? თქვენ ხართ და თქვენი თანამოაზრე, ქალბატონი ნანა, იურისტი, ხართ მუდმივ, როგორ მცველად ამ ტერიტორიის, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რომლის რისკის ქვეშ დაყენებაც მე ვთვლი ისეთივე საფრთხეა ქალაქისთვის, როგორც მეწყერიან ნებისმიერი სხვა რამ საფრთხე. უბრალოდ კიდევ ამბობ, ჰაერის შემადგენლობა, ესე ვთქვათ, თვალით არ ჩანს, თორემ ისევე მოქმედებს ჩვენს და მარტო ჰაერში ხომ არ არის საქმე ტყე პარკზე, როცა ვლაპარაკო. გისმენ?
ტყე პარკი არის პატარა სახელმწიფო, რომელიც ცხოვრობს მუდმივ ომში. ვითარდება ტყე პარკშიც, იქნება აღდგომა ტყე პარკშიც, არის ლამაზი ყვავილები. ჩვენი მდგომარეობა არის ესეთი, რომ 2009 წლიდან მიმდინარეობს ბრძოლა დიღმის ტყე პარკის სტატუსისთვის. იქ არის გზის პირა ზოლი, რომელშიც არის 15 ნაკვეთი და განლაგებულია ბენზინგასამართი სადგურები და მარკეტები. აი იმ ტერიტორია, ანუ ეს არის უკანონოდ შემოჭრილი ობიექტები, რომელიც უზარმაზარ ზიანს აყენებს ტერიტორიას, საერთოდ არც ერთს არ აქვს კანალიზირება, ნინო. აი მთლიანად ნახმარი წყალი ჩადის ტყე პარკში და აი ამაში თამაშობენ ბავშვები. და ეს არის ჩვენი ჩვეულებრივი ყოფა. ამ ობიექტების მიერ სულ ხორციელდება, ანუ ფართოვდებიან, უკანონოდ ფართოვდებიან, უკანონო მშენებლობა არის, უკანონო შემოღობა არის, თავად ეს ობიექტები ცდებიან საკუთარ საკადასტრო საზღვრებს. და გენერალური გეგმა მიიღეს 2019 წელს. გენერალური გეგმის პროექტში მთლიანად აი ამ ტერიტორიას, 4 კუჩის შორის, აღმაშენებლის ხეივნის, ახმეტელის, ლუბლანის და ჭოხონელიძეს შორის უნდა ყოფილიყო ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონა. ეს ობიექტი
რას ნიშნავს, რომ არ უნდა იყოს რაღაც ნაგებობები?
ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არსებული ობიექტები ვეღარ განვითარდებიან. ანუ შეზღუდულები იქნებიან განვითარებაში. სამწუხაროდ მიღებული იყო ისეთი გენერალური გეგმა, რომელიც არის გასაჩივრებული სასამართლოში, რომ 13000 კვადრატული მეტრი მოეჭრა დიღმის ტყე პარკს. ეს გასაჩივრდა და შეჩერდა ამ აქტის მოქმედება. მაგრამ ყველაზე საოცარი არის ის, რომ 2020 წლის 15 დეკემბერს საკრებულო მიიღო კიდე ერთი გადაწყვეტილება, რომლითაც კიდე 2300 კვადრატულ მეტრ დიღმის ტყე პარკს მიანიჭა საზოგადოებრივი საქმიანი ზონის სტატუსი.
რაც ნიშნავს სმენელისთვის, რომ ნათელია,
ეს იმას
ნიშნავს, ხო,
მშენებლობის დაშვებას. ანუ ის დაკანონება, რომელიც არსებობს, საბოლოოდ დაკანონდება და მშენებლობა, ანუ განვითარება მოხდება აი ამ ტერიტორიის. უზარმაზარ ტერიტორიაზე ლაპარაკია. თუ პირველი გადაწყვეტილების დროს ის საბუთებოდა რაღაც არსებული შენობებით, ხო? უკანონოა, ცუდია, რა თქმა უნდა, გასაჩივრებულია, მაგრამ საბუთებოდა ამ შენობებით. ამჯერად ტერიტორიას, რომელზეც საერთოდ არაფერი არ არის ტყის გარდა, ანუ წინა ნაწილში არის ტყე, ხდება ნაკვეთები, რომელიც არის თვითმართველი ერთეულის საკუთრებაში. ანუ სახელმწიფომ ეს ნაკვეთები დაიბრუნა. და ამ ნაკვეთებს შეუცვალეს სტატუსი და შესაძლებელი გახდება იქ რა თქმა უნდა მშენებლობის წარმოება.
თქვენ ხართ არაერთ სასამართლო პროცესში ჩაბმული. მე ვთხოვ ჩვენს რეჟისორებს რომ დაუკავშირდნენ ნანა რამიშვილს.
ხო, შესაძლებელია მანამდე ვიტყოდი.
კი, კი, როგორ არა, არის.
მე ნანას ვთხოვე ძირითადად დიღმის ტყეპარკში არის სამი პრობლემა. ძირითადი მე ხა რაც მინდა გამოვყო. აი ამ სტატუსის პრობლემა არსებობს. მე საკუთრე ესეთი შეპესე მანდარინი და PSP ფარმა კახაბერო ქრიაშვილი. რომელიც ითხოვს სავაჭრო ცენტრის მშენებლობას და აი ამ თემაზე მინდა რომ ნანა მისაუბროს, იმიტომ რომ მე მეშინი ამ თემის რამე შეცდომა არ მომიდეს, არა ვარ იურისტი. ძალიან კარგად დეტალურად აგიხსნით ნანაში.
ხო, ვიდრე იქნება ხაზზე ქალბატონი ნანა და მეტყვიან ჩვენები, რა არის, საიდან ჩნდება ეს აქტები? სტატუსების შეცვლის ინიციატივები, რაც შემდეგ გიწევთ რისი გასაჩივრებაც, ის შეჩერებულია, ის პროცესში ვართ, სულ ამ სტრესში ხართ, ამოწმებთ, საიდან რა მოდის, რა საბუთი, რა გადაწყვეტილება, საიდან მოდის ეს? ვისი თავებიდან რომ მეტყვიან, გვიპასუხეთ და ქალბატონი ნანაც ხაზზე.
იცით რა არის, ნარმანიას პერიოდი შეიძლება დაირქვას ოქროს ხანა დიღმის ტყეპარკისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გააკეთა მართლა და რეალურად იმედი გაჩნდა მაშინ რომ ეს ყველაფერი დამთავრდება. როგორც კი ხელისუფლებაში მოვიდა ბატონი კახიკალაძე, მკვეთრად და სრულად შეიცვალა მიდგომა დიღმის ტყეპარკის მიმართ. ანუ საიდან მოდის და თავიდან მოდის?
ხოდა ვისი თავები და
მიდგომა ხელისუფლების იყო სულ სხვაგვარი ამ მერის მოსვლამდე. იმიტომ რომ დიღმის ტყეპარკი 2002-ში იყო სრულად გასხვისებული, ამ პერიოდში დაბრუნდა ნახევარზე მეტი. ლანდშაფტური სარეკრეაციო ზონა უნდა მინიჭებოდა. ტერიტორიები ბრუნდებოდა თვითმართველი ერთეულის საკუთრებაში. აი მე რომ ვიდახი დეკემბერში რომ მიიღეს გადაწყვეტილება და სტატუსი შეუცვალეს და საზოგადოებრივი საქმიანი ზონის სტატუსი მიანიჭეს, ზუსტად ერთ-ერთი ნაკვეთი არის ოქრიაშვილის.
ანა გაბრიაძე ჩვენი სტუმარი, უსაფრთხო სივრცის ხელმძღვანელი და ახლა ვრთავთ ნანა რამიშვილს, იურისტს, რომელსაც ჩვენ მასტუმარმა სთხოვა ერთი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ამბის განმარტება სამართლებრივად დილამშვიდობის, ქალბატონ ნანა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. რა საქმეზე გსურდათ, რომ მეშინიაო მე ამაზე საუბარ?
ნანა, მე მეშინია რამე არ შემეშალოს, ძალიან დეტალურად აღწერე რა მოთხოვნები შემოვიდა, რა მდგომარეობა არის მანდარინთან და შეპს პარმასთან დაკავშირებით.
PSP-ფარმა. გისმენთ, ქალბატონი?
შეპს მანდარინს და შეპს PSP-ფარმას დიღმის ტყეპარკში აქვთ სამი ნაკვეთი.
დიახ.
ამ სამი ნაკვეთიდან ერთი არის შეპს მანდარინის საკუთრება, დანარჩენი ორი არის PSP-ფარმას საკუთრება, თუმცა ამათ საერთო დამფუძნებელი ყავთ, შესაბამისად შეიძლება განვიხილოთ ერთ მესაკუთრეს. ამ ნაკვეთებთან დაკავშირებით მესაკუთრეებმა აწარმოეს რამოდენიმე სასამართლო დავა. ერთ-ერთი შეეხებოდა სტატუსს, რომელიც ბოლო ეტაპის არის, უბრალოდ უბრალოდ 2019 წლის ახალი გენერალური გეგმით ამ სამივე ნაკვეთს მიენიჭა ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსი და ეს გაასაჩივრეს სასამართლოში. თუმცა დავა გახანგრძლივდა პანდემიის გამო და გარდა ამისა აქვთ ვადის დარღვევის წარდგენილი საჩივარი და სავარაუდოდ დაუშვებლად იქნება ცნობილი. თუმცა სანამ სასამართლო გადაწყვეტილება და სანამ განხილვები დაიწყებოდა, მანამდე მოხდა ისე, რომ ერთ-ერთ ნაკვეთს შეეცვალა ბოლო გადაწყვეტილებით და საკრებულოს ბოლო წარდგენილებით სტატუსი და მიენიჭა საზოგადოებრივი საქმიანი ზონა 3.
აი რის საფუძველზე, რატომ? ხო, და ეს იზრდებოდა საკრებულოს
წესრიგში. ის რომ 2014-18 წლებში ამ ტერიტორიაზე ჰქონდაო საზოგადოებრივი საქმიანობის ზონა 2 სტატუსიო და ეს დაუდეს საფუძვლად. სხვა არანაირი განმარტება არ ქონია ამ გადაწყვეტილებას.
ხო, ასე გახეთქავს არგუმენტი. იცით, აი, ხო, ცოტა ნამდე წუთები გვაქვს და ამიტომ ბრძანეთ, აბა დაასრულეთ და მე ერთი კითხვა მაქვს კიდევ.
რა შეეხება სასამართლო დავებს, რომელიც ჰქონდა ნაწარმოები ამ კომპანიას საკრებულოსთან და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან და არქიტექტურის სამსახურთან, ეს შეეხება ტერიტორიაზე კაპისად გენას, ანუ 4500 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული სავაჭრო ცენტრის აშენებას გეგმავენ და ამასთან დაკავშირებით მიმართეს არქიტექტურულ სამსახურს და ცხოვეს მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა. სამსახურმა არ დააკმაყოფილა მათი თხოვნა და შემდეგ უკვე დავამ გადაინაცვლა სასამართლოში. სასამართლომ რატომღაც ჩვენთვის მიუღებელი და ჩვენი აზრის დაუსაბუთებელი უკანონო მიზეზების გამო მათი მოთხოვნა დააკმაყოფილა და ფაქტობრივად ახლა იმ ეტაპზეა, რომ უნდა გასცეს ადმინისტრაციულმა ორგანომ ახალი აქტი. მაგრამ ვინაიდან ამ ტერიტორიას უკვე აქვს ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსი, სრულიად შეუთავსებელია ეს მდგომარეობა გაპთან. ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონაში გამორიცხულია ყოველგვარი მშენებლობა. შესაბამისად, აქ არის ორი გამოსავალი. ან ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას უნდა გაესაჩივრებინა და მოეთხოვა შეცვლილი გარემოებების გამო ამ გადაწყვეტილების ფაქტად ცნობა, ან ეხლა უნდა უთხრას უარი ამ მოტივით, რომ
ლანდშაფტურ ზონა მომავალეობას ხო მერიას?
დიახ, რა თქმა უნდა. მეორე დავა იყო ამ ტერიტორიის შემოღობასთან დაკავშირებით, ოღონდ მესაკუთრეები ითხოვდნენ არა სამივე ნაკვეთის, არამედ ორი ნაკვეთის შემოღობას და ამას ასაბუთებდნენ იმით, რომ მოსახლეობის მხრიდან ჩვენს ტერიტორიაზე გადაადგილება ხორციელდება, გარდა ამისა ამ ტერიტორიაზე გაყვანილია გზა, ჭოხონელიძის ქუჩა, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელი მოეწყო და ამ მესამე დავა სწორედ ამ გზას შეეხება. მოითხოვს პესპეფარმა და მანდარინი ამ გზის აყრას და ამ ქსელის თავისთავად დემონტაჟს, რადგან მათ ტერიტორიაზე არის გაყვანილი ეს გზა. ეს არის მოკლედ
რომ ვიქრათ, რა შეიძლება. ხო, ეს არის ეთერის ისეც სამწუხაროდ პირობაც ჩვენი რო შეზღუდული გვქოს, რომ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ რამე დავემშვიდობები ქალბატონ ნანას და მოგიბრუნდებით, იმიტომ რომ დიდი მადლობა ნანა რამიშვილი.
ხო, არ წახვიდე.
არ წახვიდე, კარგი, დარჩით ხაზზე. თუ რაღაცა უბრალოდ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე, მე მაქვს ერთი კითხვა, ამის იქნებავთ თქვენ მეპასუხეთ, გნებავთ ქალბატონ ნანამ. როგორ მოვიპოვებ მე, აი მეც მინდა ტყეპარკში ნაკვეთი, ხო ვიღაც იტყვის. როგორ მოიპოვებს პირი, ფიზიკური, იურიდიული ნაკვეთს დიღმის ტყეპარკში? ამათო მიზნით.
ვეღარ მოიპოვებს, განაწილებულია.
ბოდიში არა. არის თუ არა, მაშინ კითხავ და ქალბატონ ნანას პასუხიც კარგი იქნება და თქვენიც. ვინ არის თუ რა არის თქვენი პარტნიორი მთელ სამ პროცესში? თქვენი მოქალაქეები სასამართლო არის რაღაც წილად?
რაჟია, ესეც საქმე, აი ის საქმეები, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაწარმოებთ, მე ვერ ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით ვერ ვიტყვი, რომ სასამართლო არ არის ობიექტური ან მიკერძოებულია. გარკვეულ საკითხებში ვეთანხმები, გარკვეულ საკითხებში ვერ ვეთანხმები, მაგრამ ეს არ არის სასამართლო დავების საქმე. დიღმის ტყეპარკის გადარჩენას მე დამოკიდებულია ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე.
მოხო, მაგრამ იცვლებიან, ხო? ყოველთვის რისკი იქნება.
იცით რა არის, რო სიცოცხლე საერთოდ რისკია.
ხო, ეს კი ზოგადად.
იცით ის მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ ეხლა ვართ ჩავარდილები, ექსტრაორდინალურია. პარტნიორზე თუ მეკითხებით, კალაძის მოსვლამდე სახელმწიფო იყო ჩვენი პარტნიორი. სახელმწიფო აცხადებდა, რომ ეს არის მისი პრიორიტეტი. სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებდა დიღმის ტყეპარკის ნაციონალების დროს და ოცნების დროს დაბრუნებისთვის. ტყეპარკი უნდა იყოს ერთიანი სივრცე, ეს არის უნიკალური ადგილი, ნაკრძალი, იქ შეუძლებელია კომერციული საქმიანობის წარმოება. ეს არის დაღუპვა ამ ტერიტორიის. და რაც შეეხება კახა ოქრიაშვილს, კაცმა შეიძინა და კომპენსაციების საკითხს. აქ ძალიან დიდი გამიჯნა არის საკითხის, ძალიან დეტალური
შესწავლა. ორი წუთი დაგვრჩა, სულ და
ანუ რეალურად კაცმა შეიძინა სპეციალური გამწვანების ზონის სტატუსი მქონე ნაკვეთი. მერე მოხდა რუკის გაყალბება. აქედან მოხდა აი აბსოლუტურად ყველაფერი. ეს არის გამოძიების საგანი. და დღემდე, ანუ კალაძის მოსვლამდე სახელმწიფო იყო ტყეპარკის გადარჩენის, ასე ვთქვათ, მთავარი საყრდენი. იმედია, რომ რაღაცა შეიცვლება ხელისუფლებაში, იმედია, რომ შეიცვლება მიდგომაში.
და შემდეგ რა ვიცით, პირის ცვლილების თუ ხელისუფლების ცვლილების, რა უნდა იყოს გარანტია ასეთი ტერიტორიების დაცვის, დაცულობის?
Nino, ჩვენ არ ამ ციფრ დემოკრატია კი არა, საერთოდ შეიძლება
იყოს. ციფრ დემოკრატია, ამის გარანტია.
Არა, რა თქმა უნდა. გარანტია არის, დღემდე თუ არსებობს დიღმის ტყეპარკი, ეს არის ღმერთის დამსახურება ნამდვილად. შეიძლება ასჯერ მეტი ბედი, თუ გინდათ ღმერთი, ბედი, რაც გინდათ ის დაარგით, კაი ადამიანები, რომელსაც შევეცოდე. Арзебовс, იცით რა არის? დიღმის ტყეპარკის მცვლელების რიცხვში არა მარტო არიან აქტივისტები, ან ის ხალხი, რომელიც ჩანს. Арзебовс ადამიანები, რომელსაც მე ვეცოდებდი, მე შემეძლო მათთვის რაღაცის სახსნა და რაღაცის. ეს ყვავილები იმისთვის მოვიტანე, რომ ერთადერთი ტერიტორია დიღომში, მთელ ქალაქში, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ ყვავილების მოკრეფა. ყველგან არის კლუმბები, იქიდან ხო არ შეიძლება და აქ არის ბუნება. Ано ადამიანე гарантия არის ადამიანობა. დღეს საქართველოში гарантия არის ადამიანობა და ღმერთი.
კარგი, დავასრულოთ ამით.
იმ გაგებით, რომლითაც თქვენთვისაც ხო არის, ჩემთვის არსებობს ყველა სხვა. მეტი რა.
მესმის.
მეც დავარქმა.
ანა გაბრიაძე, დიდი მადლობა.
ხო.
უსაფრთხო სივრცისთვის ხელმძღვანელი, დიდი მადლობა ამ ამბის და გაზიარების
აქტუალიზაციის. ყოველ შემთხვევაში თუ არ შეიცვალა, კარდინალურად თუ არ შეიცვალა, მე ყოველთვის მიმართავდი კახი კალაძეს. დღეს მე ვეკითხე.
მახსოვს კი ამ წერიდანაც მიგიმართა.
რატო არასაჩივრებთ, რატო არ ეუბნებით არს, რა ხდება? მე ველოდები კახი კალაძის მერობიდან წასვლას, დიღმის ტყეპარკის გადარჩენას.
პასუხს აღარ ელოდებით, ანუ?
არა, თუ აქვს რამე საპასუხო თქვას, არ ამგონია.
კეთილი. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა ანა გაბრიაძე, იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყვებით ინტერნეტში.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Da fotare te voglio. falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene affatto, ma tanto, tanto bene, è una catena ormai che scioglie il sangue di
ახლაკთაოსობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი ძალოსნების წარმატებებზე ბევრი ითქვა და დაიწერა. ტაში დემოცენ ხომ სპორტის განუყოფელი ნაწილია, მისი დამამშვენებელია, თუმცა სპეციალისტის შეფასება უფრო რეალური, ობიექტური და საყურადღებოა, მით უმეტეს ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ბოლოდინის პერიოდში. საქართველოს ძალოსანთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, ოლიმპიური ჩემპიონი გიორგი ასანიძე.
მოგესალმები რადიო მსმენელებს, ყველა გულშემატკივარს სათბა უნდა. საერთო ჯამში კვაყოფილი ვარ, ვინაიდან არ შეიძლება ის წარმატება, რომელიც მიღწეული იყო ამ ევროპის ჩემპიონატზე, არ იყოს სწორად აღთქმული და ამისთვის მადლობა გულშემატკივრებს, მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც უთან მიიტანა ეს სიხარული ჟურნალისტებს, რომელმაც ძალიან კარგად გააშუქეს და აშუქებენ. ასევე მადლობა ჩემს მსოფლიოთა კორპუს ფედერაციას და ყველა ჩართულ უწყებას, რომელთანაც ჩვენთან აშლილობა გავაჩინა სახელმწიფო დონეზე, იქნება თუ ინდივიდუალურ დონეზე. ამიტომ არ შეიძლება რომ უკმაყოფილო იყო და მადლობა გიჩევს, კარგად გააფთეს თავი დაგისრებულ ვალდებულებას. იყო უკეთესი მოლოდინი რაღაცა მიმართულებით, თუმცა ესეც მუშაობ პროცესია და აქედან სწორ შეფასებებს იმედია გამოვიტანთ ყველა ერთად და მინდა რომ ყველას კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა უსურო, რაც ყველაზე მთავარი ახლო ოლიმპიადა და ამისთვის ჩვენი სამედიცინო გუნდი, როგორც ამ ევროპის ჩემპიონატის წინ, ასევე ეხლაც სისტემატურად არიან ჩართული ბიჭების რეაბილიტაციაში და გიორგის რუსლანის და განსაკუთრებულობა კახაბრიშვილს და მის გუნდს სამედიცინო კუთხით, რომ ასე ოპერატიულად ახერხებს ფუნქციონების ოპტიმალურ ფორმაში მოყვანას. რა თქმა უნდა, მე ყველაზე შემილია ძალიან მოკლედ შევაფასო, თუმცა მნიშვნელოვანია ჩვენის ოლიმპიური გუნდი, შოტიკო მიშველის ვერცხლის მედალი გვინდა რომ კიდევ პოზიტიურად შეხვედროს და ოლიმპიადისთვის უფრო კარგ შედეგზე გავიდეს, ასევე გოგაჩკეის მედალი, რეზი დავითაძის ოქროს და ორი ვერცხლის მედალი, ანდრონ პრესნოვის არაჩვეულებრივი გამოსვლა, რომელმაც სამი ოქროს მედალი მოიპოვა და გაამყარა კიდე თავისი პოზიციები ოლიმპიადაზე. თურმანიძეზე შემილია გითხრათ, რომ ის არის ჩვენთვის ძალიან ღირსეული და ღვაწლმოსილი სპორტსმენი, შეჯიბრების წინაც ტრავმა მოუვიდა, რომელიც ცოტა გვიან იყო ინფორმირებული ჩვენთვის და ამიტომ იმოქმედა ამ ტრავმამ ამ შეჯიბრზე, მაგრამ ერთია რომ თურმანიძის გამოცდილება ყოველთვის მნიშვნელოვანია ქართული ძალოსნობისათვის და ის ჩვენთან არის ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის სრული სიტყვები, რაზეც პასუხისმგებელი ვარ ყოველთვის. და ლაშა, რომელიც პლანეტის უძლიერესი ძალოსანია და კიდევ ერთხელ დაამტკიცა მან თავისი რეკორდების გაუმჯობესების კუთხით არც ემილი არაგონიშვილის შრომის უნარიანობა და სიყვარულის საკითხად რომელიც მას გააჩნია და არც პირფორებაში არ ნაჩაეთვალოს ასეთი მაღალი რანგის სპორტსმენი, ასეთი თავდაბალი და ასეთი ნაციონალური ღირსებებით იშვიათია და მე მას ჯანმრთელობას და ჩვენ დიდი ამოცანები გვაქვს და რამოდენიმე თრეშოლიგიურ თამაშები და შემდეგ და შემდეგ და სხვა მიზნები და აქ რა გამომდინარე იმერ კარგად და ჯანმრთელად იყოს იმისთვის რომ ეს მიზნები მივახციოთ არა მარტო უახლოეს პერიოდში ის შორეულ გეგმა რომელიც გაგვაჩნია და შეეხება გუნდურობას ჩვენი მთავარი მიზანი არის ჩვენ გუნდი რაც ბოლო სტაფის მეშვეობით ჩამოყალიბდა უკვე 6 წელია ჩვენი მთავარი მიზანი იყო ერთიანობა იმისთვის რომ საქმეები კეთებია და ვინც ამ ჩვენს ოჯახშია მე მგონი ყველა უნდა იყოს ძალიან კმაყოფილი იმისთვის რომ რაც ხდება და შედეგებს დაძლევს და ამ უფეს პერიოდში ქართული ძალოსნობა რა თქმა უნდა იმ ეკვალეზე რომელიც გავაჩინე და მადლობა იმ წასვლას რომელიც ქართული ძალოსნობას რა თქმა უნდა მე ყველა იმ ადამიანს ვინც კეთილგანწყობილია ჩვენი ქვეყნის მიმართ მადლობა მინდა გადაუხადება ალბათ ყველასთვის დიდი მოვლენაა ლაშა ტალახაძის არსებობა დღევანდელ მსოფლიო სპორტში ამისთვის მადლობა თუ ეკეთი მე განზრახვა ყველას და ეს ბუნებრივია არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენს არავის ნახოთ რა იქნება კონკრეტულ მათ მომენტმა უნდა გვიგარნახოს თუ რა და როგორ გავაკეთოთ და ამიტომ მას რასაც აკეთებს ის ძალიან ბევრია იმისთვის რომ სხვა დონეზე იყოს თუნდაც ძალოსნობა წარმოჩენილი და აქედან გამომდინარეობს ცდებით რომ შევარჩიოთ კონკრეტული მომენტის და კონკრეტული სიტუაციას იმისთვის რომ თუნდაც ეგ იყოს რეალიზებული თავარია რომ მას ძალიან უნდა გაუფრთხილდეს არამარტო მწვრთნელი რომელიც ფუნქცია და უმრავლესობაც არის რომ ფაშა იყოს ყოველთვის ჯანმრთელი მაქსიმალურად და ყველა ეს ადამიანების ცისაც კიდე მნიშვნელოვანია სპეციფიკაციის ხომლეჩი გოვანაში და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ასე ნაბიჯნებით მივახცეს და არ უნდა იყოს საერთო ჯამში ეს მიუღწეველი ჩემს
კარგახანი არ გვისაუბრია ჭადრაკზე ონლაინ ტურნირებითაც ვინარჩუნებთ ტრადიციულ აქტიურ რიტმს და მომავლის საინტერესო გეგმებს გვაქვს და გამოიმედა ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა საერთაშორისო დიდოსტატმა გიორგაძემ
ქართული საჭადრაკო ცხოვრება მიუხედავად პანდემიისა მიმდინარეობს გაგეგმილი სპორტული კალენდრის მიხედვით, რომელიც 2021 წლის დასაწყისში ჭადრაკის ფედერაციის განმეორებამ დაამტკიცა. უკვე გამართა მთელი რეგიონი ზეებები, რომელთაგან გამოყოფთ პირველ რიგში სასკოლო ჩემპიონატს ბავშვებში, გამოყოფთ საქართველოს ჩემპიონატების უმაღლესი ლიგების, როგორც ვაშტა ისე ქალთა პირველი ლიგებს, რომლებიც გამართა ჭადრაკის სახლში. სხვადასხვა უნდა აღნიშნო რომ დაი რამოდენიმე დღეში 20 აპრილს იწყება საქართველოს ვაშტა ჩემპიონატი უმაღლესი ლიგა ეს არის 80 საიუბილეო ჩემპიონატი თვითონ საქართველოსი გამართა 80 ჩემპიონატი ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი არის ჩვენთვის და რომელიცაც 10 უძლიერესი მოჭადრაკე მიიღებს მონაწილეობას და ეს ჩემპიონატი ამავე დროს იქნება შეერჩევი ტურნირი ევროპის ჩემპიონატისათვის წელს ალბათ პანდემიიდან გამომდინარე ჩადარდება ცოტა ახალი ფორმატით რომელსაც ჰიბრიდული ჭადრაკეა ანუ ჩვენი მოჭადრაკეები ჭადრაკის სახლიდან შეებრძოლებიან სხვა ქვეყნის მოჭადრაკეებს და ყველანი განთავსებიან თალგე დარბაზში თავიანთ ქვეყნების მიხედვით რომელსაც უცხოელი მსაჯი ეყოლებათ გამგვირებლად რომ გამოივიწყოს დახმარება როგორც კონდიტორის სხვა პირის მიერ. შემდეგ გვაქვს გაგეგმილი საქართველოს ქალთა ჩემპიონატი და ლევანდელი წელი კი მნიშვნელოვანი არის აგრეთვე ამიტომ რომ ჩვენ უკვე გამოაცხადეთ ფედერაციის გუბოზე წელს არის დედოფლების წელი, წელს გვაქვს ორი ჩვენი ლეგენდარული ჩემპიონის ნონა კაფრინდაშვილის 80 წლის იუბილე, მაია ჩიბურდანიძის 60 წლის იუბილე. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს კალენდრით მათი სახელობის საერთაშორისო ტურნირები, რომელიც შემოდგომაზე დაგეგმეთ, რადგანაც იმედია რომ უკვე შემოდგომაზე მოგვეცემა საშუალება უცხოელი სტუმრების მიღების. გარკვეულ ფიქრობთ რომ ჩავატაროთ მათი საიუბილეო საღამო რომელიც საერთოდ იქნება ქართული ჭადრაკის დღეს და ძალიან დიდი ზეიმი. ამის გარდა მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ წელს უნდა გვემასპინძლა სოფლიოს ჩემპიონატისათვის 8-12 წლის ბიჭებს და გოგონებს შორის, მაგრამ ალბათ ეს ტრანსფორმირდება ონლაინ ჩემპიონატში, რომელიც გამართება 10-დან 18 წლის ჩათვლით 10-12, 14-16, 18 წლის ბიჭებს და გოგონებს შორის და ვფიქრობთ რომ ეს აგვისტოს თვეში დაიწყოთ, მას ექნება აგრეთვე გრან-პრის სახე და გაგრძელდება აგვისტოში, სექტემბერში და წლის ბოლოს დამთავრდება. რამოდენიმე ეტაპად იქნება და ძალიან საინტერესო გონიზრო გამართება. ჩვენ შარშან გავმართეთ ანალოგიურ გონიზრონ, ხოლო ერთი ტურნირი იყო და მასში ძალიან ბევრმა მიიღო მონაწილეობა, მე იმედი მაქვს რომ წელს უფრო მეტი მონაწილე გვეყოლება ამ კუთხით. აი ძირითადად ზონიზები რომლებიც ჩვენ კალენდრთან გაკავშირებული ამის გარდა სხვა ტურნირებიც და იმედი მაქვს რომ ჩვენ მოახერხებთ და ჩვენ ორივე ფორმა ძალიან კარგად იქნება ეს როგორც ონლაინ ჩადრაკი არის ონლაინ შეჯიბრები არის აგრეთვე ჩადრაკის სახლში და იმედი მაქვს რომ ჩვენ შევძლებთ კალენდრით გათვალისწინებული ყველა სპორტული ღონისძიება დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით დაამთავროთ.
ფეხბურთი ჩვენი საუბრის მუდმივი თემაა. მინდა შევახსენოთ, რომ ეროვნული ლიგის გუნდებიდან ქუთაისის ტორპედო ერთ-ერთია, რომელთანაც დაკავშირებულია ქართული ფეხბურთის დიდი ისტორია და ალბათ არც გიკვირთ, რომ ხშირად ვსაუბრობთ ტორპედოელთა პრობლემებზე.
არა საყარბელო კლუბები გვაქვს სატურნირო მდგომარეობაში და ალბათ ქუთაისის ტორპედო არ იმსახურებს ამ ადგილას ყოფნას, მაგრამ თავარი რაც არის რომ ცოტა გვიან დაიწყეთ შეკრება მომზადების პროცესი და ვაცი მოქმედა ამ შედეგზე, მაგრამ ერთი რაც ვახარებს რომ გუნდმა თამაშის იპოვა და ცოტა გამართლებაც რომ ყოფილიყო, ალბათ მეტი კლუბები გექნება, მაგრამ იმედი მაინც არის რომ შემდეგ თამაში საოცრად მოვიგებს და დავაგროვებთ ვერკულებს და გამოსწორდება სიტუაცია და მეც იმედიანად ვარ გაწყობილი ამ სიტუაციაში. ბიჭების მომდევება რაც არის მაძლევს ამის თვის უფლებას. რაც შეეხება გუნდში არსებულ მდგომარეობას, ფინანსური მხარე თითქმის დალაგებული არის, ალბათ თავიდანვე ვიტყვი რომ არის საუკარგე თავიდან იმოქმედა შედეგს.
ახლა კი ჩვენ სახელოვან ალექსანდრე ჩევაძესთან ინტერვიუს პატარა ფრაგმენტს მოგასმენთ. დღევანდელობისათვის უჩვეულოს და შესაძლოა ეგზოტიკურსაც.
7 წლიდან დაიწყე ეზოში თამაში. იმ ყველა სიამოვნება მანიჟერდა ფეხბურთის თამაში, რომ სუგონია რომ მთელი ჩემი ცხოვრება ფეხბურთში ვარ. შემდეგ იმდენი საინტერესო პიროვნება გავიცანი ფეხბურთის მეშვეობით, რომ ყოველდღიურად მიხდებოდა ფეხბურთზე ფიქრი და თამაში ეს თუ სხვა რაღაცაა, მაგრამ სკოლაშიც რომ დავდიოდი, სკოლას რომ დავამთავრე, ყველგან დღიან გასულა ფეხბურთზე მეფიქრეს. ეს შემოსული იყო ჩემს აი ორგანიზმში და სულ მაგით სუნთქავდი, ალბათ мама ჩემის დიდი დამსახურებაა რომ ბავშვობიდანვე შემაყარა ფეხბურთი და დედა ჩემმა მითხრა რომ ქლუხორში ხო დავიბადე და ქართული გუნდი ყოფილა ქლუხორის და აი სამშობლოშიო მიმოწალოდა თამაშზე წავიდა ფეხბურთის გუნდისთვის.
რამდენიმე წლის წინ 8 აპრილს რადიო თავისუფლების სტუდიაში მაშინ 60 წლის იუბილარ ალექსანდრე ჩილაძესთან ასე დაიწყო ჩვენი ხანგრძლივი საუბარი, რომელიც მომდევნო წლებშიც არაერთხელ მოისმინეს რადიო მსმენელებმა, ალბათ მათ შორის ახლანდელი თაობის ამ თაობის ფეხბურთის თაყვანის მსმენელებმაც, რომლებიც ანდორაში თუ ფარერის კუნძულებზე ჩვენი გუნდების შერცხვენის გადავისხობას ცდილობენ. ინტერნეტში ამოკითხული საფეხბურთო აქტივისტების, ბლოგერებად წოდებული თანამოაზრეების ინფორმაციებით იკვებებიან და სხვადასხვა პერიოდის ნიჭიერი ფეხბურთელების სატრანსფერო ღირებულებების დასახელებისას გახსენებაც არ სურთ, თუ რათან ხას თავაზობდა თქვათ ფიორენტინა სანტოს, როცა უკვე ორგზის ჩემპიონის პელეს ყიდვაზე ფიქრობდა, ან და რამდენი გადაუხადა ნაპოლი ბარსელონას, როცა მარადონა შეიძინა. ეს მხოლოდ შესახსენებლად თქვი რადიო მაესტროს ეთერში ჯერ 4 შაბათ საღამოს და ახლა უკვე მეორედ ვამბობ. მომავალ შაბათს კი ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადდა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. In other places.
have Guitar George. He knows all the chords. Mighty Strictly Rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. It's been an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Ali დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გწალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ქრება თბილისში დიღმის ჭალები. მოგითხრობთ გამოჩენილ მხატვარზე ლადო გუდიაშვილზე და გავიხსენებთ ცნობილი ამერიკელი მწერლის ჯონ სტაინბეკის სტუმრობას საქართველოში. დღევანდელი პოდკასტის პირველი ტექსტია თეატოპურიას სტატია ყველაზე მასშტაბური ეკოდანაშაული თბილისში დიღმის ჭალები ქრება. დიღმის ჭალების უნიკალურ ეკოსისტემას მიზანმიმართულად ვანადგურებთ. ჭალების ნაცვლად წითელ წიგნში შეტანილი ცხოველები ნაგავ საყრელებზე აღმოჩნდნენ. დიღმის ჭალები თბილისში ოლიმპიური სოფლის მიმდებარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარეობს. ჭალა და მისი მიმდებარე ტერიტორია სულ 190 ჰექტარია, საიდანაც 67 ჰექტარი დღეს კერძო საკუთრებას წარმოადგენს. 123 ჰექტარი კი სახელმწიფო და მუნიციპალურ საკუთრებაშია. ბოლო წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით 2015 წლიდან დიღმის ჭალების ტყეები შეუქცევლად ნადგურდება. სწორედ ამ დროიდან დაიწყო ამ ტერიტორიაზე მშენებლობები, ინერტული მასალის მოპოვება და ასე შემდეგ. ეს ყველაზე მასშტაბური ეკოდანაშაულია თბილისში, ამბობს მკვლევარი ანა ტრაპაიძე, რომელმაც მარიამ ხვედელიძესთან ერთად შეისწავლა ეს საკითხი. აქტივისტები ცდილობენ დიღმის ჭალების ეკოლოგიური კრიზისის გადაჭრის გზები იპოვონ. რატომ არის დიღმის ჭალები მნიშვნელოვანი? ჭალის ტყეები ისრუტავს მდინარის კალაპოტიდან გადმოსულ წყალს, რითაც წყალდიდობის პრევენცია ხდება. გარდა ამისა, ჭალა უამრავი იშვიათი ფრინველისა თუ ცხოველის საცხოვრებელი ადგილია. აქ ბინადრობს წავი, რომელიც წითელ წიგნშია შეტანილი. აქვე ბინადრობენ ბერნის კონვენციით დაცული ცისფერი ალკუნი, დიდი თეთრი ყანჩა, პატარა ყანჩა, ღამის ყანჩა, ჭაობის კუ და ხმელთაშუა ზღვის კუ, რომელიც საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი. 2015 წელს თბილისის მერიამ დიღმის ჭალები შეამჩნია და გადაწყვიტა იქ ქალაქის ყველაზე დიდი პარკი გაეშენებინა. თავიდან პარკს 50 ჰექტარი უნდა დაეკავებინა. 2019 წელს კი ეს ფართობი 15 ჰექტარამდე შემცირდა. დაპირებიდან 6 წლის შემდეგაც კი პარკის მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა. არადა გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, სამშენებლო სამუშაოები 2020 წელს უნდა დასრულებულიყო. დიღმის ჭალების უნიკალური ეკოსისტემა ნარჩენების განთავსების ადგილად არის ქცეული. საქართველოს ნარჩენების კოდექსის მერვე მუხლით მუნიციპალიტეტი, რომლის ტერიტორიაც დანაგვიანდა, უფლებამოსილია მოსთხოვოს დამნაგვიანებელს ამ ტერიტორიის დასუფთავება. თუ დაბინძურებული ტერიტორია კერძო საკუთრებაში არაა, მისი დასუფთავების ვალდებულება თავად მუნიციპალიტეტს ეკისრება. თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ დიღმის ჭალების ნაგვისგან გასათავისუფლებლად ათობით ოქმია გამოწერილი, რომლებიც უკვე სააღმსრულებლო სამსახურს გადაეცა. მერიის ზედამხედველობის სამსახურში ირწმუნებიან, რომ ნაგავსაყრელთან დაკავშირებით ისინი ზომებს მიიღებენ. თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტები თეატოპურიას სტატიიდან ყველაზე მასშტაბური ეკოდანაშაული თბილისში დიღმის ჭალები ქრება. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტის შემდეგი ტექსტია ეკა ქევანიშვილის სტატია ლადო გუდიაშვილი, ესთეტიური ლიგა პატრიოტებისა, გულნარა და სხვა ამბები წარსულიდან. 30 მარტს, ძველი სტილით 18 მარტს, ლადო გუდიაშვილი 125 წლის გახდებოდა. როგორც თავად ლადო გუდიაშვილი მოიხსენიებდა თავის თავს, ფერმწერის და გრაფიკოსის, კინოსა და თეატრის მხატვრის დაბადების დღეს დაამთხვია სწორედ საქართველოს ეროვნულმა არქივმა კიდევ ერთი მულტიმედია პლატფორმის შექმნა, რომელიც მომზადდა არქივში დაცული ლადო გუდიაშვილის სახელთან დაკავშირებული დოკუმენტური ფოტო და ვიდეო მასალით. ცოტა ხნის წინ ეროვნულმა არქივმა საზოგადოებას ასეთივე გვერდი გალაქტიონზეც შესთავაზა. გვერდი ლადო გუდიაშვილზე 1974 წელს გადაღებული შერგილ შონიას დოკუმენტური ფილმის კადრებით იხსნება. მერე მოდის მოკლე ბიოგრაფიული ცნობები. როგორ სწავლობდა მხატვარი 1910-1914 წლებში კავკასიის ნატიფი ხელოვნების წამახალისებელი საზოგადოების ფერწერისა და ქანდაკების სკოლაში, სადაც მას იაკობ ნიკოლაძე, მოსე თოიძე, ოსკარ შმერლინგი და სხვები ასწავლიდნენ. 1914-1917 წლებში თანამშრომლობდა სხვადასხვა გაზეთსა და ჟურნალთან, ქმნიდა ილუსტრაციებსა და შარჟებს. ამავე პერიოდიდან მისი ნამუშევრები წარმოდგენილი იყო როგორც ჯგუფურ, ისე ინდივიდუალურ გამოფენებში. 1915 წლიდან პედაგოგიური მოღვაწეობაც დაიწყო. ლადო გუდიაშვილი საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს დამფუძნებელი კრების არჩევნებში მონაწილეობდა. ხელოვნების სხვა ცნობილ მოღვაწეებთან ერთად 1919 წლის იანვარში იგი მონაწილეობდა პარტია ესთეტიური ლიგა პატრიოტების შექმნაში. თუმცა ხელოვანთა ახალშექმნილი პარტია მაშინ არჩევნებში დამარცხდა. მერე იყო პარიზი. 1919 წელს ლადო გუდიაშვილი სხვა ქართველ მხატვრებთან ერთად სასწავლად პარიზში გაემგზავრა. მასთან ერთად საფრანგეთში სწავლის გასაგრძელებლად წავიდნენ ქეთევან მაღალაშვილი, დავით კაკაბაძე, ვალერიან სიდამონ ერისთავი, მიხეილ ჭიაურელი, ელენე ახვლედიანი და სხვები. ლადო გუდიაშვილი პოლ რანსონის აკადემიაში სწავლობდა. მან პარიზში 1926 წლამდე იცხოვრა. 1925 წლის მარტში 29 წლის ქართველი მხატვარი ცოლად ირთავს ფრანგ მწერალ ქალს ჟანა ჟოფრეს. პარიზში იმართება ლადო გუდიაშვილის პერსონალური გამოფენა. გამოდის წიგნი მისი შემოქმედების შესახებ. მისი ნამუშევრებით ინტერესდებიან კერძო კოლექციონერები თუ მუზეუმები. თუმცა კი მოგეხსენებათ, მარტო ხელაკაცის ცხოვრება თუ რა ძნელია. ამიტომ როგორ მოხდა, მე თვითონაც ვერ გავიგე ეს აქტი გაცოლიანებისა, წერს მხატვარი. საქართველოში დაბრუნებიდან მცირე ხანში ლადო გუდიაშვილი და ჟანა ჟოფრე განქორწინდნენ. მხატვარმა 1923 წელს ცოლად შეირთო ნინო მგელაძე. ლადო გუდიაშვილმა პარიზში 1924 წელს შექმნა ესკიზები ერეკლე ჯაბადარის ოპერისთვის გულნარა. ერეკლე ჯაბადარმა კი ოპერის ლიბრეტოდ ალექსანდრე ყაზბეგის მოთხრობა ელეონორა გამოიყენა. გულნარა 1924 წელს ოპერა გრანდ ოტელის რეპერტუარში შეიტანეს. დადგმა არ განხორციელებულა, თუმცა ნაწყვეტები ოპერიდან რამდენჯერმე შესრულდა. ესკიზების ორიგინალები დაცულია ერეკლე ჯაბადარის საარქივო ფონდში. ეს გახლავთ ნაწყვეტები ეკაქევანიშვილის სტატიიდან ლადო გუდიაშვილი, ესთეტიური ლიგა პატრიოტებისა, გულნარა და სხვა ამბები წარსულიდან. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. დღევანდელ პოდკასტს დავასრულებთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიით მეორე თბილისში, კაგები დუდუკი კალამ. ჯონ სტაინბეკი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ამერიკელი მწერალი, საქართველოს პირველად 1947 წელს ეწვია. სამშობლოში დაბრუნებულმა აქ ნანახი და მოსმენილი ვრცლად და ემოციურად აღწერა რუსულ თხიურში, რომელიც საქართველოში მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გამოიცა. სტაინბეკის ამ სტუმრობის შესახებ მდიდარი ფოტომასალა დატოვა რობერტ კაპამას, რომელიც თან ახლდა მწერალს მოგზაურობაში. წლების შემდეგ 1963 წლის ნოემბერში სტაინბეკი კიდევ ერთხელ ეწვია თბილისს, ამჯერად ფოტოგრაფის გარეშე. უცნაურია, მაგრამ ამ სტუმრობის შესახებ ბევრად ნაკლებია ცნობილი. წესით საქვეყნოდ ცნობილ ამერიკელ სტუმარს, რომელსაც საბჭოთა კავშირის მთავრობა და მწერალთა კავშირი მასპინძლობდა, საჩვენებელი ზარზეიმით უნდა დახვედროდნენ თბილისში. მაგრამ როგორც ყოფილი დიპლომატი გელა ჩარკვიანი იხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, სტაინბეკის საქართველოში ჩამოსვლის შესახებ არავინ არაფერი იცოდა, მათ შორის არც მწერალთა კავშირში. ჩარკვიანი იხსენებს: სასტუმროს ფოიეში ვიდექი და ამერიკელ ტურისტს ველაპარაკებოდი. მისი ნაცნობი შემოგვიერთდა და ისე სხვათაშორის გვითხრა: ჩემი მეგობარი ტედი ერევნიდან გუშინ საღამოს მანქანით ჩამოვიდა. სულ 4 საათი დასჭირდა. იქ სასტუმროში მწერალი სტაინბეკი შეხვედრია. ისიც თურმე თბილისში მოდის, მაგრამ მატარებლით. ეს რომ გავიგონე, იმ წამსვე მომსახურების ბიუროში შევარდი, სადაც გამგის მაგიდაზე ყოველთვის იდო სია უახლოეს დღეებში თბილისში ჩამომსვლელი ყველა უცხოელის მონაცემებით. სტაინბეკის გვარი იქ ვერ ამოვიკითხე. ერევნიდან მატარებლის ჩამოსვლას 15 წუთი აკლდა. გელა ჩარკვიანი ამბობს, რომ მისი სურვილი აერიდებინა სტაინბეკი ყოველგვარ დისკომფორტს დიდწილად იმით იყო განპირობებული, რომ იცოდა, თუ როგორ დაახასიათა მან საქართველო პირველი სტუმრობის შემდეგ 1948 წელს გამოქვეყნებულ რუსულ დღიურში. სტაინბეკი წერს: არსებობს მაგიური ადამიანებით დასახლებული გრძნეული მხარე საქართველო, რომლის კვლავ ხილვა, რაწამსაც დატოვებ, მაშინვე ოცნებად გადაგექცევა. ქართველებს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი და ლამაზი ქვეყანა აქვთ და შესაფერისადაც ცხოვრობენ. ახლა უკვე კარგად ვიცით, რატომ გვიმეორებდნენ რუსები კვლავ და კვლავ. თუ თქვენ საქართველო არ გინახავთ, ესე იგი არაფერი არ გინახავთ. ციტატის დასასრული. Майнц ра შეიძლება ენახა სტაინბექს 1956 წელს საქართველოში. ალბათ რუსეთსა და უკრაინასთან შედარებით მეტი მზე და მეტი ღიმილიანი სახე. მეტი ხილის ბაღი, დათომლილი მთები და ლურჯი ზღვა, მაგრამ დიდწილად მაინც ნახა ის, რაც აჩვენეს. შელამაზებული სინამდვილე, მოჩვენებითი კეთილდღეობა, ეგრეთ წოდებული პოტიომკინის სოფლები. 1963 წელს კი სტაინბექს მეტი ცოდნა ჰქონდა საბჭოთა რეჟიმის შესახებ. იოლად აღარ მოტყუდებოდა. თუმცა მცირე ხნით კვლავ დაუბრუნდეთ 1956 წლის მოგზაურობას. იყო თუ არა პოტიომკინის სოფლების გამოძახილი რუსულ თხიურში? ამ კითხვის პასუხად ამერიკელი პროფესორი ალექსანდრ დოლინინი რადიო თავისუფლების რუსულ რედაქციას ეუბნება. კი და არა. პოტიომკინის სოფლის ელემენტი ცხადია იყო და თანაც ძალიან დიდი დოზით. ივან ხმარსკი, რომელიც სტაინბექს უკრაინასა და საქართველოში მოგზაურობის დროს ახლდა, ამის შესახებ წერს თავის მოგონებებში, რომელიც 1991 წელს გამოქვეყნდა სარატოვის ჟურნალ ვოლგაში. დამართლაც 2018 წელს უკრაინის უშიშროების სამინისტრომ ხელმისაწვდომი გახადა საიდუმლო დოკუმენტების ნაწილი, საიდანაც ირკვევა, რომ ნობელის პრემიის მომავალ ლაურეატს საბჭოთა უშიშროება საგულდაგულოდ უთვალთვალებდა. სტაინბეკის და კაპას თვალთვალი ცხადია საქართველოში წარშეწყვეტილა. პროფესორ დოლინინის თქმით, ივან ხმარსკი იხსენებს, რომ თბილისში სტაინბექს ძალიან მოსწონდა თავისი მძღოლი, ერთი თავქარიანი ბიჭი. ხმარსკი ამბობს, რომ ვოქსის ადგილობრივმა თანამშრომლებმა მიანიშნეს მას, რომ ეს მძღოლი სახელმწიფო უშიშროების ორგანოების თანამშრომელი იყო. თბილისი იყო ჯონ სტაინბეკის ერთთვიანი სტუმრობის ბოლოს წინა პუნქტი გრძელ მარშრუტში: მოსკოვი, კიევი, ერევანი, თბილისი, ლენინგრადი. ჯონ სტაინბექს ორი დღის განმავლობაში საქართველოს მწერალთა კავშირი მასპინძლობდა. შემორჩენილია სტაინბეკის წერილი სანობელე სიტყვის ასლთან ერთად, რომლის ადრესატი და როგორც ჩანს მისი ერთ-ერთი მასპინძელი პოეტი კოლაუ ნადირაძეა. ციტატა: ძვირფასო მეგობარო, მე და ჩემი მეუღლე ელეინი თქვენთან სტუმრობის შემდეგ თბილისიდან შინ რომ დაუბრუნდით, იქიდან მოყოლებული თქვენზე და თქვენს დიდებულ ქალაქზე ფიქრში ვატარებთ. რამდენი თბილი, საამო და ამაღელვებელი რამ გამოგვატანეთ თან. ისინი ჩვენი მოგონებებიდან არასდროს ამოიშლება. მართალია, ვიკამათეთ, განსხვავებული მოსაზრებებიც გამოვთქვით, თუმცა ყველაფერი ამით ამოიწურა და ჩვენი მეგობრობისთვის ამას ზიანი არ მიუყენებია. ჯერა ამ აზრთა სხვაობის არსმა დაგვარწმუნა. კეთილ ადამიანებს მიზნები და მისწრაფებები ყველგან ერთნაირი რომ აქვთ და ასე შემდეგ. ერთთვიანი მოგზაურობისა და ნანახის ერთგვარ შეჯამებად გამოდგება სტაინბეკის მიერ თბილისში გამართულ ბანკეტზე წარმოთქმული სადღეგრძელოს ფინალი, რომელიც დოკუმენტურად არის დადასტურებული საბჭოთა მწერალთა კავშირის აღმასკომის რეფერენტის მიერ. მშვიდობით, არა ნახვამდის, არამედ მშვიდობით, თქვა მან. იარეთ თქვენი გზით, სადაც არ უნდა მიგიყვანოთ მან. ათეისტი რომ არ ვიყო, გეტყოდით, ღმერთმა გიშველოთ. ეს გახლავთ ჯიმ შერეხუიაშვილის სტატია ამერიკელ მწერალ ჯონ სტაინბეგზე. სტატიის სათაურია: მეორე თბილისში კაგებე დუდუკი კალამი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
Like a storm wind, then we ring the freedom bell.